9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Danas odluka o uvozu 20.000 tona ulja. Dinkić i Pajtić razgovarat će o novcu koji iz budžeta pripada Vojvodini. Turska uzvratila na sirijsko granatiranje njene teritorije. Posle zabrane parade ponosa u Beogradu bez incidenata prikazana izložba Ece Homo uz 2000 policajaca. Na turniru u Tokiju Tipsarević pobedio Kjudinelija. Fudbaleri Partizana protiv ruskog Rubina u Ligi Evrope. Od danas do kraja sedmice sunčano, trenutno u Beogradu 14, Novom Sadu, Nišu 12, Kragujevcu 8, u Sjenici samo 5 stepeni.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je da će vlada na današnjoj sednici doneti odluku o interventnom uvozu 20.000 tona jestivog ulja kako bi se stabilizovalo tržište. Ljajić je rekao da se priprema odluka o privremenom ukidanju carina na uvoz ulja, šećera i mlijeka u prahu i da će od sutra početi razgovore sa proizvođačima hrane i velikim trgovcima o neopravdanim poskupljenjima. Ministar poljoprivrede Goran Knežević razgovarat će sa članovima udruženja proizvođača mlijeka.
Novim cenovnicima nije zadovoljna vlada, ali i sindikati koji najavljuju proteste ukoliko se cene ne vrate na staro. Lavina poskupljenja izazvala je burno nezadovoljstvo među građanima koji kažu da podržavaju inicijativu sindikata.
Strašno mi se, stvarno. Ne znam, za možda mjesec dana nećemo moći ništa ni da kupimo.
Užas. Mogu da kažem da je užas, da se plašim da izađem u trgovinu. Pa onda šta imam u kući to, ali strašno je.
Ma nismo ni navikli na neki luksus, pravo da vam kažem. Mene malo više iznenađuje, to je te nestašice, ne znam, ulje i tako dalje. Jer odvikli smo se od toga, a o ostalih stvari smo se odvikli mi odavno.
Ja sam od penzionera koji primaju ovih 4.000 i kako? Strašno.
Pozdravljam ovu odluku sindikata da se malo narod pobuni.
Mogu da vam kažem da bi najradije podržala ovaj zahteve sindikata da se narod digne na pobun ili na nešto tako. Mislim, zgrožena sam. Mislim da je ovo, da nam ovo nije trebalo, ovo nismo očekivali.
A o novcu i tonom iz državne kase biće reči na sastanku predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića i ministra financija Mlađana Dinkića povodom nesporazuma o iznosu vojvođanskog budžeta. Vlada Vojvodine uputila je Ustavnom sudu predstavku u kojoj je ocjenjeno da je izmenama zakona o budžetskom sistemu pokrajinski budžet zakinut za oko 9 milijardi dinara. Dinkić je ranije odbacio te optužbe i rekao da će biti poštovana ustavna odredba po kojoj Vojvodini pripada 7% od budžeta Srbije. Predsjednik vojvođanske skupštine Ištvan Pastor izjavio je za RTS da se nada da će Dinkić i Pajtić otkloniti nesporazume i postići dogovor o iznosu pokrajinskog budžeta.
Ja mislim da bi bilo dobro da se na ovaj problem koji je nastao u izmenama zakona pokuša pronaći rješenje i da se otkloni potreba za vođenje postupka pred Ustavnim sudom. Taj postupak je veoma dugačak, u međuvremenu će se pojaviti situacija donošenja budžeta. Bilo bi dobro da se i onako dosta širok dijapazon otvorenih pitanja ne poveća sa još jednim pitanjem.
Poslanici iz Skupštine Vojvodine raspravljaće o izmenama odluke o pokrajinskoj upravi koje je osporio Ustavni sud. Na dnevnom redu su i izveštaj pokrajinskog ombudsmana i Kancelarije za evropske poslove. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Na zasedanju Skupštinskog odbora za propise uoči današnje sednice, pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Andor Deli rekao je da je pokrajinska vlada uskladila terminologiju o pokrajinskim sekretarijatima kako je naložio Ustavni sud.
Uskladili pojmovnik i terminologiju i sa tim izmenama vratili smo se pojmovniku zakona o radnim odnosima u državnim organima iz 1991. godine.
Promenjen je i delokrug rada sekretarijata.
Pokrajinska vlada je predložila izmene delokruga i nadležnosti pokrajinskih sekretarijata da se te nadležnosti usklađuju sa odlukama Ustavnog suda Srbije, odnosno sa izmenama zakona o nadležnosti.
Sa pažnjom se očekuje izveštaj pokrajinskog ombudsmana u kome će biti izloženo na šta se građani najviše žale, kaže Aniko Heinrich Muškinje.
Građani se žale na rad najpre zaposlenih na šalterima. To uobičajena neljubaznost, odbijanje da se da informacija na postavljeno pitanje, šetanje od šaltera do šaltera, a i predstavke u kojima građani ukazuju na to da nisu dobili odgovor na svoj zahtev, molbu.
Postalo je pravilo da se pored već najavljenog dnevnog reda u Vojvođanskom parlamentu pokreću i nove teme. Danas će to biti predlog opozicione Demokratske stranke Srbije da u dnevni red za sledeće zasedanje bude uvršteno usvajanje zaključaka o tome da se statut Vojvodine uskladi sa Ustavom za 15 dana.
O događajima u vezi sa Vojvodinom detaljnije tokom dana na našem programu.
9:05, slušate Radio Beograd 1. Pošto je policija zabranila paradu ponosa i sve skupove najavljene za subotu, u Beogradu je sinoć u okviru Nedelje ponosa otvorena izložba Ece Homo, koja je izazvala reakcije javnosti gotovo koliko i sama parada. Ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju, ali i u okolnim ulicama, bilo je 2000 policajaca, kao i pripadnici pokreta Dveri, Naši i Obraz. Skup je prošao bez incidenata, a policija je privela jednu osobu. Prethodno su pokret Naši i Obraz saopštili da je policija privela 7 njihovih pripadnika jer su bili u obeležjima pokreta i oduzela im letke koje su pozivali na otkazivanje izložbe. Opširnije Čedomir Savković.
U centru Beograda nije bilo incidenata, a kvart oko Centra za kulturnu dekontaminaciju bio je potpuno blokiran. Direktorka te ustanove, Borka Pavićević, izjavila je da je užasno to što je otvaranje izložbe morao da obezbeđuje veliki broj policajaca.
Ali istovremeno je jako dobro što je toliko ljudi moglo da prođe. To je jako velika dobrobit, jer bilo je prekid sa albanskom izložbom u galeriji Kontekst pre nekoliko godina, a večera su svi gosti, odnosno ljudi, publika, ušli i to je jako važno da su se te mere spojile. Mislim da je sloboda bezbednost.
Kao što su najavili, u znak protesta, pojavili su se predstavnici pokreta Dveri. U ime tog pokreta, Vladan Glišić najavio je krivične prijave protiv organizatora izložbe.
Obećavamo svim ovim licima da ćemo se postarati da ova krivična prijava bude procesuirana i da oni završe u zatvoru. Takođe, ministar policije, koji je zloupotrebio službeni položaj da bi omogućio ovakav zločin, će biti neko o kome observiramo krivičnu prijavu.
Pored pripadnika pokreta Dveri, pojavilo se i nekoliko desetina navijača koji su pevali rodoljubive pesme. Na izložbi Ece Homo, koja je bila otvorena samo sinoć, prikazane su fotografije sa modernim verzijama priča iz Novog Zaveta. Isus Hrist obučen u žensku odeću, u društvu sa HIV pozitivnim osobama, transseksualcima i gej muškarcima.
Beograd inače je prvi grad ovog dela Evrope u kome je prikazana izložba. Za protivnike izložbe Ece Homo reč je o vređanju rasnih, nacionalnih i verskih osjećanja, dok oni koji su je podržali smatraju da je ona izraz umetničke slobode.
Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku. Turska vojska je nastavila da granatira ciljeve u Siriji i u gradu Tel Abijadu ubila nekoliko vojnika, javlja Reuters. Turska je na taj način uzvratila na sirijsko granatiranje turskog grada Akçakale kada je poginulo 5 osoba. Najnovije zaoštravanje situacije razmatrao i NATO koji je saopštio da stoji u svoju članicu Tursku i oštro osuđuje potez Sirije. Turska je zatražila od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da preduzme neophodnu akciju da bi zaustavio sirijsku agresiju.
Republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney ostavio je bolji utisak od aktuelnog predsjednika i kandidata demokrata Baracka Obame tokom prve predsjedničke televizijske debate u Denveru. Verbalni duel dvojice kandidata bio je posvećen unutrašnjoj politici, odnosno stanju ekonomije u zemlji i zdravstvenom osiguranju, pripremila Nevena Kostadinović.
Tokom 90 minuta koliko je debata trajala, predsjednik i bivši guverner države Massachusetts nisu se saglasili oko načina oporavka posrnule američke ekonomije. Romney je kritikovao dosadašnju politiku demokratskog predsjednika, a do neslaganja je došlo i u pogledu poreskih olakšica.
Under the president's policies, middle-income Americans have been buried.
Tokom Obaminog mandata, srednja klasa praktično je zgažena. Prosječni prihodi pali su za $4,300. Ja to zovem porezom. Istovremeno, benzin je poskupeo, cene hrane su porasle, troškovi zdravstvene zaštite su porasli za $2,500 po porodici. Food prices are up. Healthcare costs
have gone up by $2,500 a family. Obama je uzvratio da ideje njegovog rivala o promjenama poreskog sistema ne bi uspele.
Pre 4 godine rekao sam da ću smanjiti poreze za srednju klasu. I upravo to smo i uradili. Porezi su smanjeni za $3,600. Činjenica je, ako spustite poreske stope na način kako ste vi to opisali guverneru, nemoguće je pronaći dovoljno olakšica i rupa u zakonu, koje utiču samo na pojedince sa visokim primanjima, da bi se izbjeglo bilo podizanje deficita ili opterećenje srednje klase.
Prema rezultatima ankete sprovedene među Amerikancima, Romney je tokom duela delovao sigurnije, a Obama odsutno, prema nekima čak i nervozno, javljaju zapadni mediji. Ipak suviše je rano govoriti o vođstvu Romneya ili mogućnosti da pobedi Obamu. Do izbora je ostalo još mesec dana i još dve debate na kojima će se govoriti o domaćim, ali i spoljnopolitičkim pitanjima. U međuvremenu kandidati za potpredsjednike Joe Biden i Paul Ryan sastaće se za nedjelju dana u Kentakiju.
Nikozija nikada neće prihvatiti međunarodnu pomoć uslovljenu rokovima, rekao je kiparski predsjednik. Dimitris Hristofias kaže da nikada neće potpisati sporazum o privatizaciji javnih preduzeća i ukidanju usklađivanja plata sa inflacijom. Vlada, međutim, namerava da predloži dodatni plan štednje i danas će uobličiti svoj predlog mera koji će predstaviti evropskim partnerima i MMF-u od kojih je zatražila finansijsku pomoć. Kipar prošle godine nije bio u stanju da pozajmljuje na međunarodnim finansijskim tržištima pošto mu je smanjen kreditni rejting. Dve glavne kiparske banke su pretrpele ogromne gubitke jer su pogođene grčkim dugom.
9:11, slušate Radio Beograd 1. U specijalnom sudu u Beogradu trebalo bi da bude izrečena presuda pripadnicima kriminalne grupe Siniše Stojičića, optuženima za šverc cigareta 97. godine. Kao organizatori grupe u optužnici su navedeni Siniša Stojičić i njegov brat, bivši zamjenik ministra policije Radovan Stojičić Bađa, koji je ubijen u beogradskom restoranu Mama Mia. Grupa je optužena da je preko preduzeća Stojičića uz pomoć okrivljenih iz Savezne uprave Carina uvozila cigarete koje su njeni članovi kasnije prodavali i stekli imovinsku korist u vrednosti od 1,8 miliona dolara.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak imaće priliku da 19. oktobra ispriča svoju verziju incidenta u kome je 23. septembra pretukao Beograđanina Pavla Lešanovića. Poziv na saslušanje upućen je i Čanku i svim svedocima iz Novog Sada, pišu Večernje novosti.
A u Nišu danas počinje dvodnevni skup Transfuziološki dani u Srbije, koji se posle 20 godina ponovo organizuju u našoj zemlji. U radu skupa učestvovaće 250 lekara iz 11 zemalja. Ozan Rašić.
Na ovom skupu lekari će moći da razmene znanje i iskustva iz oblasti davalaštva krvi, bit će reći o transplantaciji matičnih ćelija, a razgovarat će se i o formiranju nacionalnog registra retkih krvnih grupa i proširenju registra davalaca koštane srži u Srbiji, kaže predsjednik transfuziologa Srbije dr. Zoran Stanojković.
Dokle su oni došli u organizaciji službe koje oni metode primenjuju, poče od motivacije stanovništva za davanje krvi, testiranja krvi, pripreme krvnih komponenata, gde su oni došli za transplantaciju matičnih ćelija, kakve su njihove mogućnosti za neke druge programe transplantacije, jer ni jedna transplantacija ne može da se uradi bez jedinica krvi i krvni komponenti.
Za ovaj naučni skup prijavljeno je više od 120 radova, a u njegovom radu će učestvovati oko 250 lekara iz zemlje i inostranstva, ističe Ana Antić, sekretar Udruženja transfuziologa Srbije.
Jako veliki broj kolega, vrhunskih stručnjaka u oblasti u kojima se bave, koji će prikazati zaista najnovije iskustva, odnosno najnovije rezultate, koji još uvijek nisu prikazani na nekim transfuziološkim kongresima u svetu.
Skup transfuziologa Srbije u Nišu se održava do 6. oktobra pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i prosvete, Lekarske komore Srbije i Medicinskog fakulteta u Nišu.
Ovo su vesti u 9. Završni deo međunarodne kolonije umetničke keramike u Zlakusi kod Užica jeste pečenje radova na otvorenoj vatri. Za pojedine umetnike je to bio jedinstven doživljaj. Reporter je Zoran Žerevčić.
U avgustu je u Zlakusi kod Užica 18 keramičara, slikara, vajara i dizajnera uradilo preko 100 radova u zlakuškoj glini, spajajući moderni umetnički izraz sa tradicionalnim grnčarstvom. Deo radova je odmah pečen na otvorenoj vatri, a radovi većeg formata prošli su duži period sušenja i tek sada su izloženi vatri u dvorištu domaćina kolonije grnčara Velimira Šunjevarića.
Zadnjih, da kažem, mjesec dana to je pripremano, sušeno. Danas smo vidjeli prvi deo vatre koja je bila uspješna, znači to je jedan proces koji je kod svih lončara, znači, usavršen.
prvo učešće na koloniji i prvu priliku da prisustvuje pečenju radova na otvorenoj vatri imao je mladi vajar Vladimir Antić.
Nisam se susreo sa ovakvom vrstom rada, naučio sam nešto novo, bilo je zanimljivo. Pa radio sam upotrebne neke predmete, keramiku i radio sam skulpturu slobodno, neke forme. Kompoziciju od više nekih elemenata koje treba nakon ovog pečenja da se spaja.
Prvo predstavljanje radova sa 17. Međunarodne kolonije umetničke keramike Zlakusa 2012. bit će sredinom novembra u Gradskoj galeriji Užice.
Posmrtni ostaci kneza Pavla, kneginje Olge i kneževića Nikole Karađorđevića bit će preneti u Sabornu crkvu u Beogradu, gde će biti izloženi danas i sutra. Posmrtni ostaci članova kraljevske porodice Karađorđević bit će preneti na oplenac u crku Svetog Đorđa, a ceremonija polaganja posmrtnih ostataka počeće u subotu u 10 časova.
Koncertom u centru Sava Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije obeležio je 75 godina rada. Pod vođstvom umetničkog direktora i šefa dirigenta Bojana Suđića, članovi orkestra izveli su čuvenu Leningradsku simfoniju Dmitrija Šostakovića. U vestima u 9 govorimo i o sportu. S nama je Milan Anđić. Milana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre o teniskom turniru u Pekingu.
Pa jeste, Janko Tipsarević je bio uspešan i noćas pobedio je Švajcarca Kjudinelija i u narednom kolu se sastaje sa Milošem Raonićem, kome je Viktor Trojicki predao, valjda zbog povrede, znači Tipsarević Raonić u narednom kolu. Eto, to je najsvežija sportska vest.
Sada ćemo govoriti o utakmici fudbalera Partizana u Ligi Evrope.
Jeste, Zvezda juče pobedila u Ivanjici, u zaostaloj utakmici zauzela prvo mesto na tabeli najzad, a Partizan u Ligi Evrope od 18 časova u ruskom Kazanju protiv vrlo jake ekipe Rubina. Vidjet ćemo koliko Partizan može, ako bi odigrao dobro i postigao dobar rezultat, onda stvarno možemo da kažemo da je to potencijalno vrlo moćan sastav, jer ako ne bude dobro, onda ovi rezultati koje je Partizan postizao u posljednje vreme samo su za domaću upotrebu.
I dalje govorimo o fudbalu, ali i o Ligi šampiona.
Sinoć je bilo vrlo uzbudljivo, posebno je bilo dramatično u Engleskoj. Manchester City, Borussia Dortmund, samo 1-1. Nekoliko minuta delilo je Nemce od triumfa. Borussia Dortmund totalno je, kako bi se reklo uslovno, demolirala ekipu City-a. Skupocene zvezde Roberta Mancinija bile su nemoćne. Iz 1-1 na kraju, drugi skupoceni tim Paris Saint-Germain izgubio je u Portu od Porta sa 1-0, znači zaključak, ogromni novac, veliki novac, nije glavni kriterijum, ali o tome opštenije drugi put.
Hvala o sportu, jutros Milan Anđić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Lider demokrata u još jednoj izbornoj trci. U prethodnoj je izgubio od političkih neprijatelja, a sad mu na crtu izlaze prijatelji. Pitamo Borisa Tadića kako je vodio stranku, a kako državu. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Trenutno u Kragujevcu 13 stepeni, u Nišu, Novom Sadu 14, u Beogradu 16. O vremenu danas Nenad Jovanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenjivog pravca, najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu i široj okolini sunčano sa slabim vetrom promenjivog pravca i maksimalnom temperaturom oko 24 stepena.
Meteorolozi kažu do kraja sedmice sunčano i toplo.
A za kraj vesti i priča koja nam stiže od Beatlesa. Naime, pre 50 godina legendarni Beatlesi snimili su u londonskom studiju Abbey Road svoj prvi single Love Me Do. To je značilo početak revolucije koja je zauvek izmenila muzičku mapu sveta. Kada su u oktobru 1962. godine Beatlesi snimili pesmu Love Me Do, najstariji član grupe imao je 21 godinu, a najmlađi 19. Nekoliko nedelja kasnije potpisali su ugovor i snimili svoj prvi singl, označivši početak Beatlemanije, revolucije u muzici, popularnoj kulturi, modi i industriji zabave. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr objavili su Love Me Do sa singlom P.S. I Love You na strani B. Njihov prvi singl dospeo je na 17. mesto britanske liste najprodavanih pesama. U usledio je single Please Please Me, koji je stigao do drugog mesta na britanskoj listi, a potom i I Want to Hold Your Hand 1964. kojim su Beatlesi osvojili američko tržište. Pola veka kasnije John Lennon i George Harrison više nisu među živima, ali su Beatlesi i dalje jedan od najpopularnijih bendova u istoriji pop i rock muzike.
E, tako je bilo pre 50 godina, a ovo su bile vesti u 9, 88-godišnjeg Radio Beograda 1. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Neno Celaković, Miloš Milojković i Miroslav Vojvodić. U pola 10 čućete što se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.